Fæðing og nafngift. Um leið og barnið fæðist fer fram einföld helgiathöfn. Barnið þvegið og síðan lætur faðir þess eða prestur nokkra hunangstropa drjúpa í munn barnsins um leið og hann segir Megi líf þitt verða eins dýrmætt og gull. Það ræðst af góðum hugsunum þínum, tali, dáðum og hegðun. Blaðsíða 27 Þegar barn 12 daga gamalt því gefið nafn. Elsta konan í fjölskyldunni tilkynir hvað barnið á að heita og faðirinn hvíslar nafni barnsins í eyra þess. Sálmar eru sungnir og ástvinum sem eru viðstættir athöfnina bóðið sælgæti að borða. Á blaðsíðinu mynd undir henni stendur. Hjónin Gunnar og Chandrika borða indverskan mat með börnum sínum. Ísari Nikulási, 10 ára og Jóhannu Preti, 9 ára. Hindúar borða ekki kjöt af nautgripum því að kýr eru heilagar í augum þeirra. Á Indlandi ráfa þær götur borgana innan fólk og bíla án þess að nokkur amist við þeim.